No my ako cestovná kancelária robíme vlastne doslova všetky krajiny sveta, od severného po južný pól. Veľmi silná je Kuba, Mexiko, ale aj Spojené štáty americké. Určite je veľmi obľúbené Thajsko, mm-hmm. opäť najmä kvôli tej kombinácii výbornej stravy, exotiky a veľmi dobrého pomeru ceny a vysokej kvality služieb, ale zakončiť cestu v Rio de Janeiro, v meste Bohov, kde je príjemných 25 stupňov, prechádzate sa po Copacabane a vidíte teda úplne iný kus sveta v čase, keď sa Európa praží alebo Slovensko praží v tých 40 stupňových teplotách.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Obdobie dovoleniek sa pomaly rozbieha a mnohí z nás uvažujú nad cestou do exotickej krajiny. Kokosové orechy, biely piesok, tyrkysové more, ale aj iná klíma, kultúra, gastronómia, to všetko nás láka na exotike. Ale tieto lokality v sebe skrývajú aj mnohé tajomstvá a je dobré sa na ne pripraviť. O tom, na čo všetko myslieť pri ceste do exotickej krajiny, sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojím dnešným hosťom Jozefom Zelizňákom z cestovnej agentúry Bubo. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň.
My sa budeme baviť dnes o exotike. Vy tej exotiky naozaj máte precestované, ja neviem, celý svet, ani nebudem rátať koľko krajín, ale spýtam sa, že odkiaľ ste sa práve vrátili, z akej exotiky, naladte nás.
No, minulý týždeň som priletel z Oslo, čo je pre mnohých Slovákov exotika, ale teda posledná taká cesta mimo Európy viedla do Japonska, kde som s mojimi, tá s manželkou a s dvomi dcérami precestoval vlastne za 3 týždne veľkú časť Japonska. Mm-hmm. Bežal som tokijský maratón, boli sme na Okinave, kde sme sa kúpali a zažili sme tie snežné opice v termálnych prameňoch pri Nagáne v japonských Alpách. Tak to bola asi taká posledná cesta, ktorá išla mimo tých vyšľapaných chodníkov.
Mm-hmm. Takže aj za 3 týždne sa dá nahromadiť kopec zážitkov a kopec miest?
Určite áno, to sa dá. Samozrejme, keď človek cestuje s deťmi, tak to tempo je úplne iné. Inak sa prekonáva časový posun, na ktorý sa treba pripraviť. Dospelí sa ľahšie prinúti vstať ako štvoročné dieťa.
Ktorému... So štvoročným dieťom? Čiže môžeme dieťaťom teda?
Áno, so štvoročnou a 7-ročnou dcérou. My vlastne cestujeme s nimi od malička. Mm-hmm. Ale tam treba teda, aspoň my k tomu pristupujem s veľkým rešpektom, že samozrejme treba neísť hlavou proti múru a nemyslieť si, že povedzme za deň v Tokiu človek uvidí toľko, čo tam uvidí ako dospelý človek bez detí a bez záväzkov. Takže stávali sme neskoro, mali sme jeden bod programu za deň, čo normálne by sme stihli 6 a bolo to veľmi, veľmi fajn.
Mm-hmm. Čiže aj cestovanie s deťmi do exotiky, ako hovoríte, vôbec nie je žiaden problém?
Áno, prvýkrát sme vlastne leteli s prvou dcerou, keď mala 11 mesiacov do New Yorku, tiež som tam išiel bežať maratón. Postupne sme sa aj my tak upokojili, by som povedal, a tie cesty prispôsobujeme oveľa viac im. Vidíme, že chodiť po meste ich nebaví, skôr je to o nejakých detských múzeách, o detských ihriskách, o pláža a tak ďalej, ale myslím si, že exotika nie je v ničom horšie ako povedzme Chorvátsko alebo Španielsko.
A mnoho rodičov sa možno, že obáva tých ciest, presunov. Máte praktické skúsenosti, ako to vyzerá?
My sa skôr obávame cesty alebo dlhých ciest autami, ako do južného Chorvátska, povedzme, bežne chodia Slováci autom a nemajú problém ísť 10-20 hodín po diaľniciach. Ja pokladám za zábavnejšie letieť, aj deti to vnímajú, aspoň naše, teda oveľa pozitívnejšie lietadlo ako auto. A myslím si, že je to vec skôr takého osobného nastavenia, že ako na začiatku sa človek naučí, tak má a potom aj tie deti sa už pridajú.
Mm-hmm. Vy ste spomínali Japonsko, pre nás je to exotická destinácia. Cestovná agentúra Bubo sa zameriava práve na destinácie exotické. Možno, ak by sme si mohli povedať, že ktoré sú to také exotické destinácie a čo nás na nich láka?
No my ako cestovná kancelária robíme vlastne doslova všetky krajiny sveta, od severného po južný pól. Exotika je vecou takého subjektívneho nastavenia. Samozrejme pre Američana je exotické Chorvátsko, aj Slovensko napokon, aj východné Slovensko, povedzme slovensko-ukrajinské pohraničie je, už myslím si, že aj pre Nemca obrovskou exotikou. Z nášho pohľadu, z pohľadu Slovenska, myslím si, že exotiku si tak nejak spájame so všetkým, čo je mimo Európy. Pričom aj Island a povedzme severné Norsko môže byť pre mnohých exotikou. Exotické krajiny sú krajiny, kde podľa mňa človek čelí, alebo človek je konfrontovaný, alebo spoznáva inú kultúru, inú gastronómiu, často spojené s časovým posunom alebo so zmenou podnebia. Pre mňa osobne, akože už ten pojem exotika ani tak nejak nevnímam, pretože či je exotické Thajsko, určite áno. Pre mňa je to, poviem tak, druhý domov, ale úplne rozumiem, že človek, ktorý ja vlastne som v cestnej kancelárii Bubo od roku 1996, 20 rokov som sprevádzal, tak pochopiteľne to mám inak nastavené ako bežný ľudia, ktorí čakajú na tú svoju dovolenku.
Áno. No a čo napríklad vyhľadávajú Slováci z tej exotiky? Ktoré krajiny máme také obľúbené a považujeme ich za exotiku?
Suverene u nás je najsilnejším Thajsko. To je krajina, kde, ktorú ročne s nami navštívi asi 1500 Slovákov. To je číslo jedna dlhodobo. Veľmi silná je Kuba, Mexiko, ale aj Spojené štáty americké, Argentína, Patagónia, Juhoafrická republika, Zanzibar, to sú, myslím si, že Japonsko. Určite to sú tie krajiny, ktoré medzi našimi klientmi suverene vyhrávajú.
A mnohí z nás máme samozrejme vyhradený čas na tú letnú dovolenku. Koľko potrebujeme času na navštívenie takej exotickej krajiny?
Tu veľmi závisí od toho, ako sa človek nastaví, lebo poviem tak, že koľko času človek potrebuje na spoznanie Slovenska. Pre niekoho stačí jeden deň v Bratislave a jeden deň v Tatrách. Niekto vám povie, že aj tá Bratislava je zbytočná. Je to, ako si to človek nastaví. Povedzme, máme mi veľmi obľúbené aj 5-dňové výlety do New Yorku, kde človek strávi 4 noci, vidí zápas NHL, ide do opery, dobre sa naje, prejde sa po známych filmových lokáciách a vracia sa domov. Pre niekto má tak pocit, že už si vtedy odfajkne, že už bol v USA. Iný zase povie, že na to, aby človek spoznal USA, sa tam musí aspoň 10-krát a prejsť naozaj všetky štáty, povedzme Spojených štátov. Všeobecne platí, že také najobľúbenejšie dovolenky sú 10 až 14 dňové. Za tých 30 rokov, čo fungujeme, tak určite vidíme také smerovanie k takému skracovaniu tých ciest, kedy si boli naše najobľúbenejšie cesty 3 týždňové a dlhšie, že už si človek povedal, že keď už zaplatím tú letenku, tak nech precestujem povedzme 27-dňovú cestu z Mali po juhovýchodnej Ázii. Dnes, myslím si, že k pomere platom letenky určite zlacneli, už to ľudia nevnímajú ako životnú cestu, ale ako naozaj dovolenku raz za rok. A často potom kombinujú povedzme 2-týždňové dovolenky spojené s poznávaním s 2 týždňami povedzme niekde na pláži alebo na Slovensku.
A ak chceme, kvalite, tak uvažujú pred letom, chcú vidieť to Tyrkisové more, tak tá exotika s tým Tyrkisovým morom, ktorá je taká obľúbená.
Určite je veľmi obľúbené Thajsko. Opäť najmä kvôli tej kombinácii výbornej stravy, exotiky a veľmi dobrého pomeru ceny a vysokej kvality služieb. Určite obľúbený je Zanzibar. Tam je zase výhodou, povedzme, veľmi v podstate nulový časový posun, ktorý pri tých dovolenkách hrá istú úlohu. Samozrejme Maldivy, ale takisto aj Kuba, ktorá spája tú vašu živočíšnu energiu na ostrove s krásnymi plážami. Mexiko s Karibskou rivierou a indianskými pyramídami. To sú také, myslím si, že najobľúbenejšie destinácie, ktoré zároveň umožňujú to, čo Slováci majú asi najradšej. To znamená kombinovať poznanie aj s oddychom na pláži.
A sme Slováci v tom cestovaní už aj taký odvážnejší a vyberáme si možno, že aj také netradičné exotické krajiny? Severný pol, neviem, južný, všetko možné.
Určite áno, to sa posúva. To, čo kedysi bolo, sa by som povedal, hranica exotiky sa končila v Egypte a do Thajska chodili naozaj len dobrodruhovi a dnes je Thajsko relatívne bežnou destináciou pre mnohých Slovákov a už tí, ktorí hľadajú nejaké väčšie dobrodružstvo, už sa posúvajú povedzme na Filipíny, do Indonézie a podobne. To znamená, tie hranice sa určite neustále posúvajú. Pričom platí, že Slováci sú myslím si, že veľmi obľúbení dovolenkári v exotike, alebo teda vo svete. Vidíme to na reakciách miestnych, že Slováci sú jednoducho ľudia, ktorí si prichádzajú na tú dovolenku užívať, ale veľmi s rešpektom miestnej kultúre. Nemáme to meno vo svete, ako povedzme Rusi, alebo aj Nemci, alebo Briti, kde si spájame to uvoľnenie na dovolenke s nerešpektovaním miestnych zvykov. Ale zároveň nie sme ani typ národa, ktorý, ako povedzme Holandiani, alebo aj naši bratia Česi, na dovolenkách prepočítava, nechce miniať peniaze a a je dôležitejšie jednoducho všetko vidieť na úkor nejakého aj, by som povedal, oddychu na mieste, a myslím si, že toto Slováci veľmi dobre v sebe kombinujú.
Uh-huh. A ako máte vy exotiku? Alebo máte ešte vy nejaké exotické miesto, ktoré vás dokáže niečím prekvapiť?
Mňa dokáže prekvapiť, v princípe ja som prekvapený na každej jednej ceste. Mám napríklad aj veľmi rád Viedeň, ktorú teda naozaj asi žiaden Slovák by nenazval exotikou, ale vraciam sa tam a vždy objavujem nové miesta, ktoré ma prekvapia. Pravdepodobne za tých 30 rokov som sa posunul od toho, že by som hľadal naozaj exotické zážitky na mieste, ale hľadám niečo jednoducho s otvorenou mysľou a otvorenými očami. Hľadám niečo, čo buď je podobné, ako som videl, alebo iné, ale jednoducho mi dokresľuje tú mozaiku, ktorá sa nazýva naša planéta.
A čo by ste odporúčili možno, že Slovákom na túto letnú sezónu? Sú nejaké také trendy, že áno, že toto bude vychytená exotická destinácia?
Tom, čo zažila Európa minulé leto, ja sa naozaj čudujem Slovákom, ktorí chodia, alebo čudujem všetkým ľuďom, ktorí chodia v júli, v auguste dovolenko a do tých stredomorských destinácií. To samozrejme je, aspoň z môjho pohľadu, akosi inferno. A ak človek nechce letieť ďaleko, tak Európa je úžasná v lete, môže letieť na sever. Norsko, Island sú perfektné destinácie. Jednak teda nie je tam tak horúco ako v tých južných destináciách. A jednak v lete sú tam nekonečne dlhé dni a povedzme zažiť polnočné slnko. My sme aj na Slovensku nedávno polárnu žiaru, čo je úžasný jav. Polárnu žiaru v lete na severe neuvidíte, ale uvidíte polárne polnočné slnko, kde buď slnko nezapadá vôbec, alebo zapadá o jednej ráno, aby hneď o pol druhej vyšlo. A to spojené s veľmi príjemnými teplotami a s naozaj nádhernou prírodou je úžasný jav. A myslím si, že Severnú Európu by som odporúčil absolútne každému. Ak hovoríme o exotických destináciách, tak určite veľmi fajný Thajsko, kde sú v lete príjemné teploty. V lete je v Thajsku je najhorúcejšie v máji, v júni, potom v septembri, ale júl, august je veľmi fajn a to je, myslím si, že tiež takým dobrým tipom, by som povedal, pre človeka, ktorý chce v lete opustiť Európu. Veľmi obľúbená Indonézia, ktorá má najvyššiu sezónu Java alebo Bali, a najvyššiu sezónu práve počas našich letných mesiacov, vtedy tu najmenej prší, je to veľmi fajn. Alebo potom sa dá letieť na americký kontinent a či už zažiť Kanadu s nádhernou prírodou, Spojené štáty americké, kde si môžete vybrať buď západ plný národných parkov a prírody, ktorá je doslova dých vyrážajúca. Každý jeden deň vás tam čaká výjav, ako ktorý poznáte. Niekde v Sietnici má človek vrite, ako vyzerá Monument Valley alebo Grand Canyon, a toto všetko každý deň čelíte takýmto javom. Alebo východ s veľmi príjemnými mestami New York, Washington, prípadne v Kanade Quebec, Montreal. To všetko sa dá kombinovať potom aj s oddychom na Karibských ostrovoch. Takže to by som povedal možno, že je tak veľmi, veľmi príjemné. Alebo ak nemáte radi teplo a chcete uniknúť do chladu, tak treba odletieť na južnú pologulu, kde v čase nášho leta je zima. A vtedy napríklad Patagónia, kde bude naozaj chladno, čo myslím si, že v júli už každý bude túžiť po tých teplotách okolo 10-15 stupňov sa trochu schladiť, ale zakončiť cestu v Rio de Janeiro, v meste bohov, kde je príjemných 25 stupňov, prechádzate sa po Copacabáne a vidíte teda úplne iný kus sveta v čase, keď sa Európa praží alebo Slovensko praží v tých 40 stupňových teplotách.
A sú destinácie, exotické destinácie, ktoré sa v lete neodporúča navštíviť, že je tam napríklad z hľadiska klímy, vlhkosti, teplot, nechať si to napríklad na zimu?
Tak určite celé Stredomorie, a to teda tak, ako môžeme hovoriť o Španielsku alebo Grécku, samozrejme k Stredomoru patria Egypt, Tunisko, Maroko, celý Blízky východ. V tomto čase je tu naozaj horúco a myslím si, že nikde na svete nie je horšie počas dovolenkovať počas tých letných mesiacov ako v Južnej Európe a v Severnej Afrike.
A tak poďme k takým praktickým veciam. Je iné pripravovať sa na dovolenku do exotickej krajiny ako do napríklad do klasickej destinácie?
Myslím si, že jedna vec, na ktorú teda treba dať pozor, to pred 20 rokmi ešte nebýval problém, že Slováci často zabúdajú na to, že ako majú platný pas. Mm-hmm. Keď sme pas potrebovali aj na to, aby sme išli do Viedne, tak každý si dával pozor, ale teraz sme už tak nezvyknutí vyťahovať pas, že sa nám čoraz častejšie stáva, že jednoducho ľudia si neskoro všimnú, že tá platnosť pasu vyprší. A treba vedieť, že keď letíte do exotiky, tak pas váš musí byť platný viac ako 6 mesiacov po návrate z cesty. To znamená, nestačí, že ho má platný teraz, ale musí mať platný o 6 mesiacov potom, ako sa z dovolenky vrátim. To si myslím, že je taká jedna vec. A druhá potom je v závislosti od toho, že kam človek smeruje, treba sa na časový posun pripraviť aj tak nejak mentálne, povedať si, oddychovať pred cestou, snažiť sa neochorieť, pochopiteľne, uzavrieť poistenie, kde, k tomu sa pravdepodobne ešte dostaneme, bez cestovného poistenia letieť mimo Európy je pokladané za šialenstvo. Jednak preto, že v tých chudobných krajinách často majú špičkové nemocnice, ale sú extrémne drahé, pretože sú naozaj určené len pre elitu. Alebo potom v tých bohatších krajinách, ako je napríklad Norsko, alebo Spojené štáty americké, Kanada, tak zdravotná starostlivosť je naozaj nákladná. Toto sú, myslím, také dve základné veci, teda pás a poistenie, na ktoré sa človek musí pripraviť.
Tak ja zostanem pri tom poistení. Potrebujeme nejaké špeciálne poistenie, nejaké rozšírené do tých exotických krajín. Čo by sme určite mali mať?
V princípe platí teda, že človek musí mať uzatvorené komplexné zdravotné poistenie, ktoré zvykne stáť približne okolo 3 eur na deň, čo nie je veľká suma, ale pochopiteľne, keď človek ide na 2 týždne a povedzme s celou rodinou zrazu chce šetriť, lebo mu to naskáče na 200 eur a povie si, že nemusím, ale zo skúsenosti ja som teda veľa prípadov zažil, kde človeku sa niečo stalo a to je, jednak samozrejme môže aj ochorieť, ale stačí, že vás zrazí niekto na prechode, niekde padnete, padne vám niečo na nohu, zlomíte si členok, ako ja napríklad v Bostone sa mi stalo deň pred bostonským maratónom, som zle skočil a zlomil si členok. A bez poistenia človek zrazu platí tisícky a tisícky eur a pri nešťastnej zhode okolnosti vás doslova taká nejaká hlúposť môže zrujnovať. A
čiže aj také banálne nejaké zranenie, no ako nie vážne, tam vyjde na dosť draho. Čiže
ja som napríklad som zažil v Tajsku, že jednu našu klientku pokúsala opica. Čo je tak, akože zdá sa to, že hlúposť, ale proste na pláži skočila na ňu a pokúsala ju. V Tajsku to zaočkovanie stálo, alebo teraz človek som si zaočkovať proti besnote. V Tajsku to zaočkovanie stalo 20 eur, ale v Singapure, keďže sme sa presúvali stade do Singapuru, kde besnotu nemajú, tak tam sa obávali všetky nemocnice. Až sme našli jednu, asi najluxusnejšiu nemocnicu v celom Singapure, kde tá jedna injekcia stala 2000 eur. Čo je tak akože hlúposť. Áno, človek kvôli 2000 eurám ešte neskrachuje, ale bez poistenia jednoducho zrazu sa celá dovolenka násobne predraží kvôli vyslovene hlúposti. A to hovorím o drobnosti typu pokúsania opicou.
A spomínali ste očkovanie, čiže je lepšie sa zaočkovať teda pred dovolenkou do tých exotických krajín. Ako postupovať pri tom? Kde čo? Kde si zistiť informácie? Aké očkovania sú potrebné?
Všeobecne platí a každému, kto chce navštíviť exotiku, by som odporúčal očkovanie proti hepatitíde, teda proti žltačke, pričom najdôležitejšie očkovanie proti žltačke typu A. Často vám budú ponúkať, očkuje sa na ústave cudzokrajných chorôb, ak si nie ste istí, choďte za svojou lekárkou a spýtajte sa jej. Často vám budú ponúkať aj kombinované očkovanie s vakcínou, teda proti žltačke A aj B. To je na zvážení každého, ale teda Bčko sa prenáša podobný spôsob ako AIDS, čo pri normálnom spôsobe dovolenkovania v princípe vám hrozí iba pri nejakej prípadnej transfúzii alebo niečom podobnom, že sa nakazíte. Zatiaľ, čo žltačka typu A je choroba špinavých rúk, to človek môže chytiť doslova aj na slovenskom kúpalisku. Takže žltačka typu A je, to očkovanie je výborné v tom, že keď sa zaočkujete, preočkujete raz v priebehu roka po prvej dávke, tak máte imunitu do smrti, takže človek to už potom nemusí riešiť a nemusí pred každou dovolenkou rozmýšľať, či sa dal alebo nedal očkovať. A to by som povedal, že je taký úplný základ, to je aj to očkovanie, ktoré mám ja a ďalšie očkovanie typu brušného týfu. Ono, keď si človek začne na internete dohľadávať tie choroby, tak má pocit, že ak vyjde z vlastného bytu, tak okamžite ochorie. To už potom je na hranici každého, aj, kde si to tú hranicu nastaví. Ale teda hepatitida A, by som povedal, že určite je potrebná. Sú krajiny, ktoré vyžadujú očkovanie, a to zvykne bývať jediné povinné očkovanie. Teda už, chvála Bohu, korona skončila, takže už toto nám odpadlo, ale jediné povinné očkovanie, ktoré niektoré krajiny zvyknú vyžadovať, je očkovanie proti žltej zimnici.
Uh-huh. To sú ktoré krajiny, aby sme si to vedeli?
To väčšinou sú krajiny, teda, ktoré to vyžadujú od všetkých návštevníkov. Sú krajiny naozaj exotické, typu Mauritánie, Mali a podobne. Z destinácií, ktoré navštevuje relatívne dosť našich turistov, je to francúzska Guajana, čo je taká malá francúzska krajinka v Južnej Amerike, ktorá teda to vyžaduje úplne od každého a kontroluje to pri nastúpení do lietadla. Ak to očkovanie, taký žltý preukaz nemáte, tak vás jednoducho do lietadla nepustia. A toto očkovanie vyžadujú aj niektoré bežné krajiny, ktoré Slováci navštevujú, typu Austrália, typu Maldivy alebo Singapur, Kambodža, od každého človeka, ktorý za nejakú dobu predtým navštívil krajinu, kde je veľký výskyt tej žltej zimnice, čo je napríklad veľa krajín Afriky, dá sa povedať celá Južná Amerika a podobne. Takže ak človek veľa lieta, že napríklad bol, vymyslím si, v marci v Argentíne a chystá sa v júli na Maldivy, tak je dobré zvážiť to, aby toto očkovanie proti žltej zimnici mal. Žltá zimnica všeobecne sa vyskytuje, dá sa povedať, iba v Južnej Amerike a v mnohých afrických krajinách. A ak sa do týchto krajín chystáte, tak zvážte, či tú žltú zimnicu sa nezaočkujete, pretože sa vám to môže zísť potom aj pri ďalších cestách.
A s akým odstupom myslieť na to očkovanie? Asi tam musí byť nejaký dlhší časový odstup?
Všeobecne platí asi mesiac, by som to ja riešil. Ono, ten nábeh je niekedy kratší, že trvá týždeň, 10 dní, ale myslím si, aké by som zvažoval napríklad v júli niekam cestovať do exotiky, tak by som sa išiel aj teraz zaočkovať, lebo nikdy nie je príliš skoro a zároveň...
Ale neskoro už áno.
Neskoro už áno.
A ako to je očkovanie a deti? Asi máte aj klientov, rodiny, ktoré vyhľadávajú exotiku s deťmi. Vy sám nakoniec cestujete s deťmi. Tam ako je to?
Hoci my teda pri našich deťoch prechádzame všetkou tou, ako tými klasickými odporúčanými očkovaniami, ideme všetky, ale žltú zimnicu sme pri nich neriešili. A takisto sme pri nich neriešili ani žltačku. Tam dbáme o to, aby sme my dozerali na to, že čo jedia, nekupujeme povedzme zmrzlinu alebo nejaké chladené nápoje v exotických destináciách. Riešime skôr balené veci, umývanie a šúpanie, to na ne dozeráme my. Ale by som povedal, takých 10 rokov pravdepodobne už by sme to začali riešiť s očkovaním aj tohto typu.
Uh-huh. A nejaké špeciálne povolenia, vstupy, víza do exotických krajín, aké sú potrebné a do akých krajín?
Víza, ja keď som začal cestovať, tak slovenský pas bol ukrutne slabý a víza sme potrebovali v princípe do všetkých krajín sveta. Ja si pamätám ešte, keď sme do Berlína lietali dávať otlačky prstov, keď sme potrebovali víza do Paraguaja, do Brazílie, do Argentíny. Dokonca koncom 90. rokov to už je dnes neuveriteľne, hlavne pre mladých ľudí, do Veľkej Británie, do Norska, do Fínska, do Dánska, do Belgicka. Mm-hmm. Všade Slováci potrebovali víza. Toto sa, chvála Bohu, už zmenilo. A celkovo, dá sa povedať, veľa krajín už aj prechádza, aj tých, kde víza sú potrebné, prechádza k online vízam. To znamená k vízam, ktoré si človek môže vybaviť cez internet a už nepotrebuje tie veľké nálepky do pasov ako kedysi. Ale teda platí, že zároveň pri náraste turizmu a pri tom, že čoraz viac ľudí cestuje, veľa krajín vidí možnosť zarobiť na tom, že ľudia prichádzajú do ich krajiny. A tak napríklad aj Japonsko, Južná Kórea, rôzne krajiny zavádzajú akési víza, aj Kanada to má, ktoré je veľmi jednoduché získať, ale stoja povedzme 5-7 eur, kde si oni spočítali, že navštívi našu krajinu 10 miliónov ľudí ročne, od každého vyberieme 5 eur, dobrých 50 miliónov. A tak je dobré, myslím si, že buď na stránke Bubo, alebo na stránke MZV, podľa toho, ako sa človek rozhodne, si skontrolovať, keď sa chystáte do krajiny, či nie je potrebné nejaké takéto povolenie. Niekedy naozaj ide o jednoduchý formulár, že nie je to nič, kde by ste naozaj museli niečo dokazovať, ale ak prídete, povedzme, letíte do Južnej Kórey a prídete na letisko s tým, že mám len slovenský pas, tak vás do lietadla nepustia, pričom ste akurát nespravili to, že by ste pred odletom vyplnili formulár, kde by vám za hodinu potvrdili oprávnenie vstúpiť do Južnej Kórey. Takže toto je určite dobre si skontrolovať. A potom sú niektoré krajiny, napríklad typu Juhoafrickej republiky, kde by to človek nečakal, kde je potrebné žiadať o víza niekedy aj s dvoj, trojtýždňovým odstupom a predstihom, dokladať výpisy z účtov a tak ďalej, kde zrazu človek, keď sa rozhodne na poslednú chvíľu, lebo našiel lacnú letenku do Kapského mesta a podobne, sa môže dostať do veľkých problémov, takže ja osobne predtým, ako by som si išiel kúpiť letenku vždy, ak nemám teda úplne istotu, ja ju väčšinou mám, keďže sa v tom pohybujem, ale ak by som nemal, tak radšej by som si overil, či náhodou ma neprekvapí nejaký vízový postup, ktorý by mi mohol zabrániť odletieť.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj o videopodcaste na YouTube.